Pirmkārtām, mums ir šajā gadā prezidenta vēlēšanas. Šodien mēs pieņemam rezolūciju par to, ka mēs neatbalstīsim Egiju Levita kandidatūru. Mēs šodien nevirzījām vēl savu kandidātu, jo valdība veidojušās partijas savā starpā šobrīd nogaida un neatklāja plānus prezidenta vēlēšanu kampaņā. Protams, mēs būsim aktīvi šajā procesā, bet kā partijas vadītājs redz tuvākos mērķus veidot partijas domnīcas un saikne gan ar pašvaldību deputātiem mēriem jāstiprina, lai Zemnieku savienībai, partijai, kurai ir jau vairāk kā 100 gadu vēsture, pievienoties ar vienu jaunu un jaunu cilvēku. Protams, mans redzējums ir, ka ZZS noteikti ir jāiegūst pārstāvniecība Eiropas parlamentā. Arī šodien cits starpā kongresā piedalījās arī kolēģi no Lietuvas Zaļo un Zemnieku savienības, kur tieši mēs runājam par stratēģiju un kopīgiem plāniem Eiropa parlamentā vēlēšanu sakarā.